Veçanërisht pas tërheqjes së mjeteve nga fondet IPA të Bashkimit Evropian, tani pushteti aktual detyrohet të marrë borxh edhe me norma shumë të larta të interesit. Halili thotë se veprimet e gabuara të qeverisë aktuale të Maqedonisë, qytetarët do të detyrohet të paguajnë me një kosto të lartë.
Ishte për shkak të politikave jo produktive, jo zhvillimore dhe për shkak të investimeve katastrofale që bëra në infrastrukturë produktive, respektivisht në përmendore dhe gjera që asë pas në asë një moment nuk kanë ndihmuar të rikështërisë të ekonominë, përveç se një pjesë të kompanive të cilat operojnë në sektorin veprimtaris, ka qenë rënd për të qytetarët e zakonshëm, por edhe për kompanitë jashtë sektorit të veprimtaris për të mbjetuar.
Ndaj veprimit të fundit të qeverisë kanë reaguar ashpër dhe partitë politike në opozitë, sipas të cilëve pushteti për të shpëtuar veten është duke fundosur të ardhmën e qytetarëve të Maqedonisë. Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka theksuar se përderisa marrëveshja politike për zhinos konsiderohet se është në fuqi, për marrjen e huaz qeveria e Maqedonisë duhet ta konsultojë por një herë është dhe të marrë pëlqim edhe nga opozita.
Opozicionata dopunitën ekzamin ministër të financave.
Pozita zëvendës ministër plotësues i financave sipas ligjit aktual për qeverinë është në funksion dhe kjo do të thotë se për faktin se tani nuk ka asnjë emër në atë post nuk do të thotë se dikush mund të bëjë çfarë të dëshirojë. Përkatësisht duhet të gjendet një formë dhe mënyrë si të merret konfirmim nga opozita nëse pajtohet për të marrë një hua të tillë, nga se në të kundërtën kjo huamarrje do të shfrytëzohet për të korruptuar zgjedhjet. Ka theksuar Kira Naumov nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Edhe partia e Majta u ka bërë thirrje bankave të huaja që të mos i blejnë euroobligacionet, por VMRO DPMN, e cila udhëhiqet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, thotë se vendimi i qeverisë për të marrë hua në vlerë për 650 milion euro është thirrjedhje e krizës politike të cilën e ka shkaktuar pikërisht opozita maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka vlerësuar të shkëlqyeshme marrëdhëniet me Spanjën gjatë konferences me gazetarë që e ka mbajtur në Madrid, së bashku me kryeministrin në detyrë të Spanjës Mariano Rajoy. Ne kemi ndarë shumë çka, përfshirë edhe vlera dhe idealet, ka thënë Obama në Madrid, ndërsa me këtë vlerësim është pajtuar edhe Rajoy. Kjo është vizita e fundit e Obamës si president në Spanjë, ndërsa është pritur edhe nga mbreti Filipe i VI. Obama ka ndryshuar agjendën e kësaj vizite pasi planifikon që nesër të udhëtojë drejt Dallasit në Texas, ku tre ditë më parë janë vrarë 5 policë amerikanë si pasojë incidenteve të fundit racore në SBA. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se samiti i NATO-s që u mbajt 2 ditët e fundit në Varshavë tregon se alianca është duke i përqendruar përpjekjet e saj në një kërcim që nuk ekziston nga Rusia. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova nëpërmjet një komunikate të publikuar sot ka thënë se Moska do të kërkojë sqarime rreth planeve të aliancës gjatë takimit të Këshillit NATO-Rusi që do të mbahet me 13 korrik. Mirpo mbrëm, presidenti amerikan Barack Obama ka bërë të qartë se marrëdhëniet me Rusin nuk ndryshojnë derisa të zbatohet në tërësi marrëveshja paqes me Ukrainën.
Even as the NATO-Russia Council,
edhe me mbajtjen e takimit të Këshillit NATO-Rusi që do të zhvillohet javën e ardhshme në Bruksel, 28 shtetet anëtare janë unike në qendrimin se nuk ka marrëdhënie normale me Rusin derisa të zbatohet në tërësi marrëveshja paqes e arritur në Minsk, ka thënë mbrëm vonë në Varshavë lideri amerikan. Grupi militant Shteti Islamik ka humbur një territor të madhësisë sa Irlanda, apo çerekun e territorit që e kishte okupuar gjatë 18 muajve të fundit në Irak dhe Siri, raporton Reuters të dhënat e kompanisë hulumtuese të konflikteve IHS. Humbja e territorit e ka nxitur ISIS-in që të shtojë sulmet në civil në lindjet e mesme dhe Europë, dhe sipas vlerësimit të kësaj kompanie, këto sulme vetëm sa do të shtohen. Ushtria irakiane ka rimarr kontrollin mbi Fallujah afër Bagdadit, ndërsa sot kanë njoftuar se e ka rimarrë edhe një bazë ajrore të rëndësishme afër Mosulit, ndërsa grupi militant Shteti Islamik tashmë ka kryer një prej sulmeve më të rënda në kryeqytetin Bagdad, duke pasur cak zonat e shiitëve. Ish zëvendës kryeministri britanik John Prescott ka thënë se okupimi i Irakut në vitin 2003 ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe ishte i jashtëligjshëm. Prescott, që ka qenë zëvendësi i Tony Blairit gjatë kohës kur bëhej okupimi, e ka publikuar një opinion sot në gazetën Sunday Mirror, duke thënë se ai duhet të jetojë me vendimin katastrofal të okupimit të Irakut për tërë jetën e tij. Lufta në Irak ka marrë jetën e 179 ushtarëve britanik dhe mbi 150.000 civilëve irakian në periudhën 6 vjeçare pas okupimit. Prescott ka thënë se përkra vendimin e liderit të laburistëve Jeremy Corbyn për të kërkuar falje për luftën në emër të partisë. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka deklaruar se koalicioni i tij konservator është rizgjedhur për një mandat të ri 3 vjeçar, derisa numrimi i votave në Australi po vazhdon. Turnbull ka shpallur fitoren vetëm pasi lideri i laburistëve opozitare ka pranuar humbjen mëngjesin e të dielës. Turnbull u dhëgjë një koalicion konservator që ka nevojë për 76 ulse të parlamentit në dhomën e përfaqësuesve me 150 ulse për ta siguruar qeverinë e shumicës. Pushteti në Brazil ka thënë se është duke shqyrtuar shitjen e aeroporteve në São Paulo dhe Rio për të zvogluar deficitin e madh të vitit të ardhshëm, i ka thënë një gazete vendore presidenti i përkohshëm i këtij vendi Michel Temer. Është e mundshme që do të përfundojmë duke i shitur, do të na jepte një shumë të mirë parash, citohet të këtë thënë Temer. Brazili planifikon të shes disa prej aseteve të saj shtetërore dhe të jap licenca për kompani të ndryshme që nduan ndërtimin dhe operimin e projekteve infrastrukturore në përpjekje për të ringjallur ekonominë dhe reduktuar deficitin e buxhetit, cili këtë vit, sipas Reuters, vlerësohet të arrijë mbi 51 milion dollar. Skocezi Andy Murray ka fituar garën e tenisëve në Wimbledon duke siguruar kështu për herë të dytë këtë titull të madh të tenisit ndërkombëtar. Murray ka mundur tenisin kanadez Miloš Raonic. Ky është turneu më i rëndësishëm për mua çdo vit. Kam pasur përvoja të mrekullueshme këtu, por edhe disa momente të rënda. Për këtë arsye, fitoria kësaj radhe ndjehet në mënyrë speciale për shkak të humbjeve të rënda të mëparshme, ka thënë pas fitores Murray. Në garën për femra, tenisja amerikane Serena Williams e ka fituar garën e Wimbledon dje në përballje me gjermanen Angelique Kerber. Ndoqët bloku në lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelira.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.